რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ სტიქიით დაზარალებული ოჯახები ფულად, პირველი კატეგორიის ოჯახები ფულად თანხას განსხვავებული ოდენობით მიიღებენ სულადობის მიხედვით. განცდილი მორალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით საქართველო რუსეთის ხელისუფლებისგან 70 მილიონ ევროზე მეტ სითხოს. თურქმენეთისთვის საქართველო განხილული იქნება უმთავრეს პარტნიორად, ამბობს პრეზიდენტის ოფისი. მალაიზიამ გაეროშიშროების საბჭოს განუცხადა, რომ ეცდება ტრიბუნალმა გაასამართლოს ისინი, ვინც ეჭვმიტანილია მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. ოკეი, ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. სტიქიით დაზარალებული პირველი კატეგორიის ოჯახები ფულად თანხას განსხვავებული ოდენობით სულადობის მიხედვით მიიღებენო, ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს თბილისის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ ჯაბა სამუშია მოთხრა. დღეს ეს დოკუმენტი თბილისის მერისგან ხელმოწერილი შევა საკრებულოში. განსახილველად, ამ დოკუმენტის მიხედვით დაზარალებული ოჯახები დაიყოფიან ორ კატეგორიად. პირველი კატეგორია ის პირები, რომელთა საცხოვრებელი სახლი დანგრეულია და ვერ აღდგება. მეორე კატეგორიას კი მიეკუთვნებიან ის პირები, რომელთა საცხოვრებელი სახლი დაზიანებულია, თუმცა რეაბილიტაციას ექვემდებარება. საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესში არის აღნიშნული, რომ პირველ კატეგორიაში მითითებულ ყველა ჯგუფის დაზარალებულ პირს მიეცემა ფულადი თანხა ოჯახის წევრების რაოდენობის მიხედვით საცხოვრებელი ფართის საშუალო საბაზრო ღირებულების გათვალისწინებით. საქართველო რუსეთის ხელისუფლებისგან 70 მილიონ 320 000 ევროს ითხოვს განცდილი მორალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით. 2015 წლის 2 ივლისს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ 2006 წლის შემოდგომაზე რუსეთის ფედერაციიდან კოლექტიურად გამოძევებული ქართველების დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს პოზიციის ამსახველი დოკუმენტი წარადგინა და კომპენსაცია მოითხოვა. ეს დოკუმენტი ეფუძნება შარშან 3 ივლისს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქმეზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ გამოტანილ გადაწყვეტილებას, რომლითაც ქართველების უფლებების დარღვევის არაერთი ფაქტი გამოვლინდა. უმაღლეს პოლიტიკურ პრეზიდენტების დონეზე მიღწეულია შეთანხმება, რომ თურქმენეთისთვის საქართველო განხილული იქნება უმთავრეს პარტნიორად, როგორც ენერგორესურსების ევროპის მიმართულებით გადაადგილების თვალსაზრისით, ისე სატრანსპორტო ლოჯისტიკური თანამშრომლობის კუთხითო. დღეს განაცხადა ამის შესახებ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა. მან შეაჯამა თურქმენეთის პრეზიდენტის გურბანგული ბერდიმუჰამედოვის საქართველოში ვიზიტი და თქვა, რომ ის კონკრეტული შედეგები დასრულდა. მთავრესი არის ის, რომ საქართველოსა და თურქმენეთის ურთიერთობები, განსაკუთრებით სატრანსპორტო, ეკონომიკური და ლოჯისტიკური თანამშრომლობის სფეროში, სრულიად ახალ სტადიაში გადადისო. საზღვარგარეთ ის ამბებს, რაც შეეხება მალაიზიამ გაეროს უშიშროების საბჭოს განუცხადა, რომ ეცდება გაეროს მიერ მხარდაჭერილმა ტრიბუნალმა გაასამართლოს ისინი, ვინც ეჭვმიტანილია გასულ წელს უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. რუსეთი, ზოგიერთ დიპლომატის ცნობით, ეწინააღმდეგება ამ წინადების პროექტს, რადგან ამბობს, რომ მოუმზადებლად თვლის მას და აცხადებს, რომ უშიშროების საბჭო უნდა დაელოდოს მიმდინარე გამოძიების დასრულებას. გაერთიანებული კოალიციის მიერ მოწყობილი ავია იერიშის შედეგად მოკლულია ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ქირაობდა უცხოელ მეომრებს ერაყსა და სირიაში თვითმკვლელთა მიერ აფეთქების მოსაწყობად. ტუნისელი ტაჰარ ალ-ავნი ალ-ჰარზი ამერიკის უპილოტო თვითმფრინავით განხორციელებული ავია იერიშის დროს მოკლეს, მასთან ერთად მოკლეს კიდევ ერთი მეომარი. საფრანგეთმა თავშესაფრის მინიჭებაზე უარი უთხრა ვიკილიქსის დამფუძნებელ ჯულიან ასანჟს. მან ღია წერილი გაუგზავნა ასანჟმა, ანუ საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს, და მას თავშესაფარი სთხოვა, თქვა, რომ მისი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ იყო, თუმცა საფრანგეთმა ასე არ მიიჩნია და თქვა, რომ მეტიც მასზე ევროპაში დაკავების ორდერია გაცემულიო. ჯულიან ასანჟი 2012 წლის შემდეგ ლონდონში ეკვადორის საელჩოში იმყოფება. ეს დიპლომატიური წარმომადგენლობის შენობას ვერ ტოვებს იმის გამო, რომ შესაძლოა ნებისმიერ დროს დააკავონ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ტელეკომპანია არტარეა უჩვენებს ჩვენს გადაცემას ასევე. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, ბატონ კახილაზარიშვილს, რომელიც როგორც უკვე გითხარ, როგორც კითხე ახლა კახის და ასეც მინდა წარმოადგინო, როგორც შეგვიძლია თქვა, რომ ცისანა ტატიშვილის სპეციალისტი.
მე არ მინდა ხმა მაღალი ნათქვა.
წარმოგადგენთ, წარგადგენთ როგორც იდეის ავტორს იმ ღონისძიებისა, იმ კონცერტისა, რომელიც გამართა თბილისში, ბათუმში 30 ივნისს. ეს კონცერტი ცისანა ტატიშვილის ბენეფიცია, შეიძლება ითქვას, ხო, ბათუმის ხელოვნების ცენტრში მოეწყო და მიეძღვნა 13 ივნისს ტრაგედიის დროს დაღუპულ ადამიანებს. ძალიან სიმბოლური ალბათ, რომ ეს კონცერტი დაეთხო აი ამ ფაქტს, სიმბოლური იმიტომ, რომ ცისანა ტატიშვილის ხმა და მოღვაწეობა, ეს არის სიკეთე, ამას წინათ ასე მითხრა, ხმაში აქო სიკეთეო. მაგრამ არ ვიცი, დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება ვისაუბროთ ქალბატონ ცისანას შემოქმედებაზეც, რა თქმა უნდა მოусმინოთ მუსიკასაც და პირველ რიგში ბენეფისზე, რომელიც მოეწყო 30 ივნისს და იქნებ თქვენ გვიანბოთ, კახი, როგორ ჩატარდა? ჯერდი გადაიღეს თუ არა ვიდეოზე?
გადაიღო აჭარის ტელევიზია და ალბათ უახლოეს დღეებში იქნება ტელევიზიით ნაჩვენები, მაგრამ მანამდე სანამ ბენეფისზე ვილაპარაკებ, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ.
არა, რა ზუსტად
იმისთვის, რომ მიაქციეთ ყურადღება ქალბატონ ცისანას ბენეფის და დამპატიჟეთ გადაცემაში. ეს არ არის თქვენი ყურადღები, თქვენი ყურადღება უბრალოდ ვერ არ შეიძლება რომ არ აღვენიშნა, იმიტომ რომ ზოგადად რასაც ვატყობ მე თბილისშიც, ქუთაისშიც, ბათუმშიც, საოპერო ხელოვნებას, საოპერო სპექტაკლებია თუ კონცერტები, ძალიან ნაკლები ხალხი დადის. აღარ აინტერესებს ადამიანებს.
ესე იგი, არა ისეა, როგორც იყო, თქვა, 20 წლის წინ.
აი, როგორც იყო ჩვენი მშობლების.
და როდესაც ვეროდეთ სანადატი.
როდესაც ვეროდეთ სანადატი შვილი, დიახ. და აი ამ კონცერტებზე თუ სპექტაკლებზე მაინც და მაინც ხომ არ არის საჭირო, რომ ჩამოვიყვანოთ ევროპიდან ისეთი დაუშვათ კინოვარსკვლავები ან ესტრადის ვარსკვლავები წამყვანებად იქნებიან თუ სხვა, რომ მოვიზიდოთ მაყურებელი თუ მსმენელი, არა? ჩვენ ყავს მსოფლიო მნიშვნელობის მომღერლები, მსოფლიო მნიშვნელობის ვარსკვლავები კინოსი თუ თეატრის და არ უნდა გჭირდებოდეს ამისთვის, მე ვფიქრობ, ჩამოყვანა სხვა ქვეყნებიდან ადამიანების ვარსკვლავების, რომ საზოგადოება მოვიდეს და მრავალათასიანი დარბაზები გაავსოს. აი ეს რაც მინდოდა მე.
მაგრამ არის ვარსკვლავები, ჩვენი ვარსკვლავები, რომლებიც წავიდნენ ასევე და მათი ჩამოსვლა ხდება ხოლმე ხშირად პრობლემა.
მათი ჩამოსვლა არ ხდება, არ არის პრობლემა ეს, ბატონო გოგი, იცით, ყოველთვის სიამოვნებით ჩამოდიან, როდესაც კი დაუძახებენ რაიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება იქნება თუ სპექტაკლი, ყოველთვის სიამოვნებით ჩამოდიან. იგივე აინტა რაჭველიშვილი, გია გაგნიძე, რომლებიც მღერიან მსოფლიოს ყველა წამყვან თეატრებში
და უბრალოდ ძალიან დაკავებულები არიან, რამდენადაც ვიცი, გაწერილი აქვთ, შეიძლება ასე ითქვას, კონცერტები და ხშირად ვერ ხერხდება ხოლმე, ხო?
იცით რა შეა საქმე? აი მაგალითად, მე ვიცი ანიტა, როდესაც ჰქონდა დაგეგმილი სპექტაკლი, იმღერა სპექტაკლი ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ ოპერაში და როდესაც საჭირო იყო, რომ უნდა ყოფილიყო საქართველოში ერთ-ერთ ღონისძიებაზე, იმავე ღამეს გამოემგზავრა.
კი, მახსოვს, ეს იყო ახლა მარტის დასაწყისში, მე მგონი,
ხო? კი, ასე იყო. ასე იყო გია გაგნიძის შემთხვევაში, როდესაც თამარი ველმა გამართა სოლო კონცერტი რუსთაველის თეატრში გია გაგნიძე მიმღერა მეტროპოლიტენში სპექტაკლი და იმავე საღამოს დაჯდა თვითფრინავში და გამოფრინდა საქართველოში. ეს მაგათთვის პრობლემა არ არის, ძალიან დიდი სიამოვნებით მოდია.
თუ დაპატიჟებ. ანუ შესაძლებელია მომავალში, როცა ვლაპარაკობთ ოპერის თეატრის რეპერტუარზე, ამას ყველას ვეკითხები აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, ვისაც მუსიკასთან რამე კავშირი აქვს, რომ არ იყოს მხოლოდ მუდმივი დასი არ მღეროდეს და ყოველ სპექტაკლში, როგორც არის ძალიან ბევრ თეატრში, ახალი და ახალი მომღერალი ჩამოვიდეს იმღეროს ერთ სპექტაკლში, შემდეგ გაემგზავროს.
ეს თქვენ ქართველებს.
ქართველებზეც და არ მარტო ქართველებს.
ხო, ქართველებს.
ამაზე გას მსოფლიო ოპერის თეატრების რეპერტუარი ძალიან ბევრი, ხო, ჩამოსული.
მაგრამ იქ ფინანსურად ყარი სიტუაცია
არის. ხო,
აქვს. და ახლა ჩვენთან რამდენად გაუჩდება სურვილი მეგავარსკვლავებს ოპერისას, რომ ჩამოვიდნენ და უფასოდ იმღერონ. ამაზე მე ვერ გიპასუხებ.
ალბათ.
ალბათ, არ ვიცი, ეხლა შეიძლება ერთხელ დაპატიჟო და ჩამოვიდეს ადამიანი, მაგრამ მუდმივად ხომ არ ჩამოვა, რომ
რაღაც ეს რომ მოხდეს, ამისათვის დარბაზიც უნდა იყოს სავსე და რომ დიდიც დაუწყეთ ჩვენ საუბარი, ინტერესი უნდა იყოს ქვეყანაში,
ინტერესი უნდა იყოს,
რაც თქვით რომ ინტერესი ნაკლებია ან აღარ არის და რით
და არავინ არ ზრუნავს იცით ბატონობია,
რო აი და რით ხსნით ამას ის რომ არ არის მუსიკის პროპაგანდა, კლასიკური მუსიკის.
ეს ამაში ძალიან დიდი დანაშაული მიუძღვის
მედიას.
ძალიან დიდი დანაშაული, იმიტომ რომ გადასულებია, კონცენტრირებულია ყველა ტელევიზია, აბსოლუტურად ყველა ტელევიზია, გაზეთია თუ რადიო, მხოლოდ და მხოლოდ ჭორაობაზე.
გარდა ამისა, ალბათ მაინც მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ აი ამდენი ხანი რემონტი იყო თეატრში და რაღაცნაირად მნიშვნელოვანია ეს მაინც ქვეყნისთვის. მთელი თაობები, რამდენი წელია უკვე თეატრი დახურულია, ხო, ოპერის თეატრი? ხუთი, ცოტა არ არის, ხუთი. ხუთი წლის განმავლობაში დავკარგეთ ადამიანებს, მენერებს.
დავკარგეთ ისინიც კი, ვინც
დავკარგეთ.
ხო, კი.
დავკარგეთ, რა თქმა უნდა. მიუხედავად ამისა, ბენეფიც რომ დაუბრუნდეთ, ბათუმში მაინც არის უკვე ტრადიცია, ხო? მეთანხმებით ალბათ, რომ დაიწყო რაღაცა ძვრები იგზნობა.
ეცეთ რა, ძალიან
მუსიკასთან დაკავშირებით.
ძალიან მუსიკალური ქალაქია. და ძალიან კარხმებს ზრდიან. აი მე გავცებული დავრჩი, ხა რამდენიმე მეგობარი მყავს ბათუმის საოპერო დასში, ერთ-ერთი ირაკლი კახიძეა, რომელიც არის ტენორი, ბრწყინვალე ხმის და ვოკალური მონაცემების მომღერალია და დადის საზღვარგარეთ, საზღვარგარეთაც მღერის. მაგრამ როდესაც საჭიროა, ჩამოდის და ყოველთვის მონაწილეობას მიიღებს ხოლმე პრემიერა თუ სხვადასხვა ეგეთი სპექტაკლი. არის ინგა ჯახუტაშვილი, შესანიშნავი ხმის მეცო-სოპრანო. ირაკლიმაც და ინგამაც იმღერეს.
კატიშვილის პედაგოგი.
დიახ, კი, იმღერეს და ორივეს ძალიან გულშემატკივრობს გალატონი ცისანა. ეცეთ რა, იქ ისეთი ხმებია და ისეთნაირად აღზრდილი, ალბათ სწორი ნათქვამ იქნება, აღზრდილი მომღერლები არიან, შესანიშნავი ვოკალური კულტურა აქვთ, არაჩვეულებრივი სილამაზის ტემბრი, უკვე ახალგაზრდები არიან, მაგრამ აი რომ მოусმინოთ, არა, იფიქრებთ რომ უკვე ჩამოყალიბებული გამოცდილი მომღერლებით გან სცენაზე და მღერია. მოდის კიდევ ახალი თაობა, არის იქ ინგა ირმა ჟღენტია, რომელმაც იმღერა ლუჩიას არია, შესანიშნავად სხვათა შორის მასაც არაჩვეულებრივად ლამაზი ტემბრი აქვს, დასის სოლისტია და ეს სულხანჯაიანი, შესანიშნავი ბანი, არაჩვეულებრივი სულხანჯაიანი, სხვათა შორის სულხანიც, ინგაც და ირაკლიც არიან ლადოათანელის პრემიის ლაურეატები.
დიახ,
ლადოათანელის სახელობის პრემია.
ანუ ორკესტრი უკრავდა სიმფონიური და როგორია ზაზა ზმაიფარაშვილიო დირიჟორი, როგორია, ჩვენ ვიცით როგორი პრობლემებია ორკესტრის თავის, ყველა
დირიჟორის პრობლემებია. ორკესტრის არა. დირიჟორის
პრობლემა, რომ აი მუსიკოსები აღარ არიან, ბევრი გაიქცა ასე საშუალება.
არა, შესანიშნავი მუსიკოსები არიან, არაჩვეულებრივად უკრავენ კარგ დირიჟორთან. აი მე ამას ხაზი მინდა გაუსვა. კარგ დირიჟორთან.
რა გახდა ეს პრობლემა, დირიჟორის პრობლემა, რატო გაქვს?
არ ვიცი, ცეთა.
ეს ერთი კარგი პროფესია.
იცი რა, კარგი პროფესიაა რა თქმა უნდა, მაგრამ ალბათ ერთ
კლარნეტისტის პრობლემა თუ არის და რა ვიცი კიდე არფის ეს კიდე უფრო გასაგები არის, იმიტომ რომ დირიჟორის პრობლემა როა ამ ნარცისულ ქვეყანაში უცნაურია.
ხო, დირიჟორის პრობლემა არის, იმიტომ რომ ყველას გონია რომ ძალიან მაგარია.
ხო.
და ზედაპირულად უდგებია საკითხს. ახლა ზაზა აზმაიფა, როდესაც გადაწყდა რომ ზაზა აზმაიფაშვილს უნდა ედირიჟორა ეს კონცერტი, ბატონი ზაზა 10 დღით ადრე ჩავიდა, რომ მოემზადებინა ორკესტრი. ეს არ არის ადვილი, რომ ერთ დღეში და ორ დღეში ესეთი სერიოზული გალა კონცერტები არ მზადდება. შეიძლება დაუკრას ორკესტრმა, მაგრამ ის არ იქნება ესეთი საინტერესო და უშოთ როგორც როგორიც იყო 30 ივნისის შემთხვევაში. აი არაჩვეულებრივად ჭერდა ორკესტრი. და გეგონებოდათ, რომ ეს იყო რომელიმე ევროპული სიმფონიური ორკესტრი იჯდა და უკრავდა გალა კონცერტს. თვითონ ზაზა აზმაიფარაშვილი არის ძალიან პასუხისმგებლიანი დირიჟორი. ძალიან პასუხისმგებლიანი დირიჟორი და მე მიხარია რომ დღეს ყავს საქართველოში ასეთი დირიჟორი.
რა თქმა უნდა, უნდა ეკითხოთ რატომ აირჩიეთ ბათუმი.
იცით რა?
ბენეფისისთვის.
კალბატონიცის ანას ბენეფისი ბოლოს 2010 წელს იყო თბილისში, როდესაც მას ვარსკვლავი გაუხსნეს თბილისის ოპერის წინ. მართალია მაშინ დაკეტილი იყო, უკვე რემონტზე იყო გასული თბილისის ოპერა, მაგრამ დიდ დიდ დარბაზში, კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ჩატარდა ეს კონცერტი. და მერე უკვე, როდესაც ბათუმში გაიხსნა ის ხელოვნების ცენტრი ლამაზი,
აკოპლანა აკუსტიკაც კარგია.
ეცით რა, ეს არ არის საოპერო სპექტაკლისთვის, ეს არის საკონცერტო დარბაზი
და მუსიკალებისთვის.
კი, კი, კი. და მაშინ დამებადა მე იდეა, რომ აი ეს კონცერტი კალატონიცის ანას ბენეფისი ჩაგვეტარებინა ბათუმში და მე შევთავაზე კალატონ მარიამ ჯახუტაშვილს, ბათუმის საოპერო სტუდიის სამხატვრო ხელმძღვანელს.
ძალიან აქტიური ქალი არის, ვიცი.
არაჩვეულებრივი ადამიანია. არაჩვეულებრივი მომღერალიც იყო
პედაგოგიზე
და ბრწყინვალე პედაგოგია და უმრავლესობა იმ სოლისტების, რომლებიც დღეს ბათუმში მღერიან, სწორედ მისი გაზრდილები არიან. და მარიამ ჯახუტაშვილმა მითხრა, რომ დიდი სიამოვნებით, რომ მე დაგიდგები მხარში და დაგეხმარები, რაც იქნება საჭირო ამისთვისო. და მე რა იყო, იცით, ბათუმის დასი იყო ჩამოსული 2013 წელს თბილისში რუსთაველის თეატრში იმღერეს სოფლის პატიოსნება სპექტაკლი. და ქეთევან მანელიშვილი, კალბატონი ქეთევან მანელიშვილი, რომელიც ამჟამად ხელოვნების ცენტრში დირექტორის მოადგილეა სამხატვრო დარგში, გავიცანი პირადად. და კალბატონ ქეთევანსაც შევთავაზე ეს იდეა. და კალბატონმა ქეთევანმაც და მარიამ ჯახუტაშვილსაც ადრე ქონდა ნათქვამი, უკვე დამპირდნენ, რომ ყველანაირად კალბატონიცის ან როგორ შეიძლება რომ ჩვენ უარი ვთქვათ ან თავი შევიკავოთ, ყველანაირად დაგეხმარებით, დაგიდგებით გვერდში, რაც იქნება საჭირო ამისთვის. და ეს კონცერტი პრინციპში ორი წლით ადრე დაიგეგმა. ორი წლით ადრე. რატომ გადაწყვიტეთ თქვენ მითხარით, ხო, ბათუმში ჩატარდა? მომწონდა ძალიან დარბაზი და შენობა, კი.
ხო, ისე რომ ამბობთ, რომ ოპერისტვის არ არის.
ოპერისტვის არ არის. მიუხედავად ამის, მე ხომ არ ვიცოდი, მანამდე არ ვიყავი ნამყოფი. მე ბოლო პერიოდია დავდივარ უკვე, აი ამ იქ გამართულ სპექტაკლებს ვუსმენ და
იქ სპექტაკლები, საოპერო სპექტაკლები მანამდე
წყობა. კი.
მაგდარბაში.
ყველა პრემიერა მაგდარბაში იმართება.
მოდით, ხო, აი დატოც გვანიშნებს კალბატონიცის ანას მოუსმინოთ ცოტა და შემდეგ უკვე გავაგზავნოთ საუბარ და რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ არიან ახალგაზრდები, რომლებმაც არიციან ციანა ტატიშვილის შემოქმედება, შეიძლება გაუგიათ ან საერთოდ შეიძლება არც გაუგიათ და ამ ადამიანებს უამბოთ ვინ არის ციანა ტატიშვილი.
ბატონო,
thank you.
Так что Цисана Татишвилс моусминет დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება Цисана Татишвилს, ჩვენ საუბრობთ ლეგენდარული საოპერო მომღერლის ბენეფისზე, რომელიც 30 ივნის ჩატარდა ბათუმში და ამ ბენეფისის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და იდეის ავტორი ბატონი კახილაზარიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Და ახლა სანამ მუსიკა ისმოდა ჩვენს ეთერში, გავიხსენე პირადად მე გავიხსენე Цисана Татишвили დიტიაჩი გასტროლების დროს მოსკოვში ვიყავი მაშინ როცა რიხარდ შტრაუსის სალომეში იმღერა მან და ეს იყო არა მარტო გენიალური შესრულება არამედ მახსოვს რომ ჩემი მოსკოველი მეგობრები ამბობდნენ რა კარგად იცის გერმანული ხო ანუ მოწონდათ აი როგორ ესე იგი ტექსტი როგორ ისმოდა ეს ხო იშვიათი არის მაინც ძალიან კარგად მაშინ გავიგეროთ თურმე მართლა იცის გერმანული და ეს არის მხოლოდ დაზეპირებული
ეცეთ რატომ იცოდა გერმანული კარგად იმიტომ რომ 70-იან წლებში ბერლინში
მღეროდა
შეოპერაში ჰერეზენშტეინთან იმღერა მთელი სეზონის განმავლობაში აიდა საპრემიერო სპექტაკლები და ჰერეზენშტეინმა კალოტოინცისანა 160 სოპრანოს შორის ამოარჩია მოქმედ სოპრანოებს შორის და სხვათა შორის ისეთი ვარსკვლავები დაიწუნა რომლებიც მღეროდნენ მეტროპოლიტენში, სკალაში, გრანდ ოპერაში და სხვა დიდ თეატრებში.
დრამატული სოპრანო, ხო?
დრამატული სოპრანო იშვიათი.
იშვიათი, ხო, ამის თქმა მინდოდა. იშვიათი ხმა არის საერთოდ და საქართველოსიც ასევე, ხო?
საქართველოში მე მიმაჩნია რომ ცისანა ტატიშვილისნაირი ხმა საქართველოში საბჭოთა კავშირში არ ყოფილა პოსტ საბჭოთა სივრცეში ცისანა ტატიშვილისნაირი ხმა არ ყოფილა
აი ეს სალომე მე გამახსენდა და სალომეს მერე ვეღარ მიხსენებ რამდენხანს იყო კიდევ სცენაზე
კალტოი ცისანა სეიდან 2001 წელს წავიდა
2001 წლამდე მღეროდა
2001 წლამდე მღეროდა შემდეგ რა იყო იცით უკვე გადავიდა მეცოსოპრანოს რეპერტუარზე და მღეროდა ამნერის აიდაში მღეროდა ასევე ებოლის დონ კარლოსში და ნუ ახლა ცნობილი სანტოცა რომ არის ეს თქვენ კარგად იცით
რატო გადავიდა ანუ ხმის გამო ცვლილებები იყო რა ხმაში თუ უბრალოდ რეპერტუარი არ იყო
ეცით რა მე კითხე სხვათა შორის იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად უჟღერდა ხმა ბოლო წლებშიც არაჩვეულებრივად უჟღერდა მე ყველა მისი ბოლო სპექტაკლი მოსმენილი მაქვს და ვკითხე რომ აი რატომ გადახვედით ბოლო თეატრი და წარმოსვლამდე მაზე რა ქვია მეცოსოპრანოს რეპერტუარზე და მითხრა ძალიან მინდოდა მემღერა ამნერისი
აიდას ხდებოდა
აიდეს ვღეროდა.
ხო, კეთხოვდა მაშინ უცნობობდა ამერიკის.
აი აიდეს ვღეროდა, ხო, რამდენი წელი მღეროდა აიდეს გერმანიაშიც მღეროდა, დიდიათშიც მღეროდა, პეტერბურგშიც მღეროდა, მღეროდა საქართველოსშიც, ხო? მაგრამ აიდა რაღაცნაირად ჩემი გზნობდი რომ ჩემი არისო. უფრო ამერიკისი მაინტერესებდა. და აი ეს უცნობა აისრულა. და რამდენიმე 85 წლიდან 85 წელს იმღერა პირველად ამნერისი.
დასაინტერესო, არა კარმენი, არამედ
კარმენი ნამღერია.
ხო, არა, ოცნების მიზეზია, ასე ვთქვათ, ცვლილების რომ იყო ამნერისი.
ეცეთ რა, კარმენი მე კი ამბობენ რომ რთული პარტია. მაგრამ მე მაინც აღიმაჩნია ცისანა ტატიშვილისთვის კარმენი არანაირად რთული არ იქნებოდა.
ანუ ხმის შესაძლებლობა იმხელა მას შეეძლო მასში კოლორატურული სოპრანოც გამختارიყო თუ მოინდომებით.
ეცეთ რა, კოლორატურული სოპრანო აი ხომ მე თქვენ გეტყვით ერთ რამეს. როდესაც ცისანა ტატიშვილი კონსერვატორიიდან თეატრში გადავიდა მისეს კოლორატურული სოპრანოს პარტიები. თან როგორი პარტიები იცით, აი მეორე მესამე ხარისხოვანი პარტიები, სადაც ვერ გამოამშღავნებდა თავის შესაძლებლობებს, ხო ახლა ეს ძალიან დიდი მასშტაბის ხმა ქონდა და დიდი მასშტაბის მომღერალია, ეს უნდა ყოფილიყო დაკავებული თავიდანვე ესეთ წამყვალ პარტიებში, მაგრამ იქ ნუ რაღაცა ხო იცით თეატრალური ინტრიგები, ბერსოპრანოს არესია მომნა რომ ასეთი ხმის მომღერალი მივიდა თეატრში და იქ რაღაც პატარ-პატარა ეშპაკობები დაიწყეს, რომ ხელი შეეშალათ, სანტატიშვილისთვის და დადგა საკითხი, რომ ვერაჩვენა გალბატონმა ცისანამ თავისი შესაძლებლობები ამ მეორე მესამე პარტიებში, ხო? მით უმეტეს ხა კოლორატურა მღერის ძალიან მაღალ პოზიციაში და დადგა საკითხი, რომ უნდა გაეშვათ თეატრიდან. დაიბარეს სადირიჟოროში და უთხრეს, რომ წაბძანდით, მოემზადეთ რამდენიმე წელი და მე გამობძანდით ისევ მოსმენაზე და თუ მოგვეწონებით, მიიღებთ თეატრში. ქალბატონმაც ისანამ ათქონდა ეს, ამაზე ძალიან ინერვიულა, მაგრამ თვითონ არაფერს არ გააკეთებდა, რომ გამოვიდა სადირიჟოროდან, ჯანსუ კახიძე შეხვდა კორიდორში. და ჯანსუ კახიძეც იმ პერიოდში ახალი მისული იყო თეატრში, ვერ დაეხმარებოდა. ვერანაირად ვერ დაეხმარებოდა და ჯანსუ კახიძემ სთხოვა თენგიზ ბატონ თენგიზ მუშკუტიანს, რომ ცისან ტატიშვილს უშვებენო თეატრიდან და რაღაცნაირად უნდა გადავარჩინოთ, რომ შევუნარჩუნოთ ეს მომღერალი თეატრსო. და თენგიზ მუშკუტიანი მივიდა დირექტორთან და უთხრა, რომ თქვენ არ მოაწეროთ ბრძანებას ხელი, და რომ ცისან ტატიშვილი რომ თეატრიდან გაუშვათ, ეს იქნება გამოუსწორებელი შეცდომა. და მოკლედ დაარწმუნა დირექტორი ბატონმა თენგიზმა, რომ ბრძანებისთვის ხელი არ მოეწერა. ამასობაში დეპოში ესეთი შეფური კონცერტები იმართებოდა, როგორც ამბობენ ხოლმე, და აი ამ კონცერტში ჩასვეს ქალბატონი ცისანაც და იქ იმღერა არდიტის ვალსი. და როგორც იხსენებენ მისი კოლეგები, როდესაც ქალბატონი ცისანამ იმღერა ეს არდიტის ვალსი, ყველა ხედავდა დირექტორი როგორ დგებოდა და ასე ირტყავდა შუბლში ხელს თურმე. და მე თენგიზ მუშკუტიანისთვის ვთქვამს, რომ მე მართლა გამოუსწორებელ შეცდომას დაუშვებდიო და ვერასოდეს ვერ ვაპატიებდი ჩემ თავს, რომ ცისან ტატიშვილი გამეშვა თეატრიდან.
კახი უნდა გაგაწყვეტინოთ სამწუხაროდ ცოტა ხნით, ახალ უნდა მოусმინოთ ახალ ამბებს. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში და დაახლოებით ორი წუთის მერე გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს რუსეთის განმოითხოვა 60,320,000 ევროს გადახდა 2006 წლის შემოდგომაზე ქართველების მასობრივი დეპორტაციისას მათი უფლებების დარღვევის გამო. იუსტიციის სამინისტრომ რუსეთიდან კოლექტიურად გამოძევებული ქართველების დარღვეული უფლებების აღსადგენად სტრასბურგის სასამართლოში წარადგინა საქართველოს პოზიციის ამსახველი დოკუმენტი და კომპენსაცია მოითხოვა. ზუსტად ერთი წლის წინ, 2014 წლის 3 ივლისს, სტრასბურგის სასამართლომ დააკმაყოფილა რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელი და 2006 წლის მასობრივი დეპორტაციისას დარღვეულად ცნო ადამიანის უფლებათა კონვენციის რამდენიმე მუხლი. საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში დემონსტრაციებს განაგრძობენ საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთავაზებული მკაცრი ეკონომიის როგორც მოწინააღმდეგეები, ისე მომხრეები. მათი თანაფარდობა მხარდამჭერების სასარგებლოდ მცირედი და შეცვლილი ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგების მიხედვით. მკაცრი ეკონომიის მოთხოვნების შესრულებას 44.8% ემხრობა, 43.4% წინააღმდეგება, 12%-ს კი პოზიცია ჯერ არ ჩამოუყალიბებია. საბერძნეთში 5 ივლისაა დანიშნული რეფერენდუმი, რომელზეც ქვეყნის მოქალაქეებმა პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, ეთანხმებიან თუ არა შემდგომი საერთაშორისო ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომებს. თბილისში იმყოფება ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაცია, რომელსაც რესპუბლიკელი პიტერ როსკამი ხელმძღვანელობს. დღეს კონგრესმენები საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებს და პარლამენტის დეპუტატებს შეხვდნენ. რუსეთის დუმამ მესამე საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა კანონპროექტი, რომლის თანახმად საპარლამენტო არჩევნები მომავალი წლის დეკემბრის ნაცვლად სექტემბერში უნდა ჩატარდეს. ინიციატივას მხარი დაუჭირა 399 დეპუტატმა ასორის წინააღმდეგ. დუმის მიერ დამტკიცებული დოკუმენტი განსახილველად რუსეთის ფედერაციის საბჭოს გადაეცა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი კახი ლაზარიშვილს ვესაუბრებით ჩვენ ქალბატონ ცისანატატიშვილის ბენეფისზე და მის შემოქმედებაზე ზოგადად ბენეფისზე რომელიც 30 ივნისს ჩატარდა ბათუმში რეპერტუარიდან თქვენ თვითონ რომელი პარტია გიყვართ ყველაზე მეტად და მასაც რომელი პარტია უყვარს ყველაზე მეტად
ქალბატონ ცისანა როგორც ამბობს ტოსკა მისი პარტია
ტოსკაში
იყო შეუდარა
და ყველაზე წარმატებული შეიძლება ითქვას
ტოსკაში და სანტოცა სოფლის პატიოსნებაში ну ყველაფერს არაჩვეულებრივად მღეროდა ხა ეს
მე რა ამბობენ როგორც მახსოვს კიდევ ის რომ ძალიან არტისტული იყო სცენაზე ესეც ხო იშვიათია რა
კი არტისტულიც იყო ძალიან მომხიბლავი იყო ეცეთ ნამდვილი არისტოკრატი იყო სცენაზე ნამდვილი არისტოკრატი და ესე სპენელის ორკესტრის დირიჟორის მისი კოლეგების სცენაზე მთელი ყურადღება გადადიოდა გალატონ ცისანაზე, როდესაც ის გამოდიოდა სცენაზე. ეს არ არის, იცით, წლები ჭირდება. და შეიძლება ხანდახან ვერც მოახერხოს მომღერალმა, რომ ასეთი ყურადღება დაიმსახუროს პარტნიორების დარბაზის დირიჟორის ორკესტრის, ესე იგი თამარ ჯავახიშვილი ამბობდა ამას წინათ, რომ მისი გამოსვლაც კი სცენაზე უკვე ემოციებს აგძრავდა, საერთოდ არ იყო საჭირო რომ მას პირი გაეღო და ხმა გამოეშვა. ეს უკვე იყო რაღაცა სასწაულიო, ისო სცენაზე გამოჩდებოდაო და მართლაც ასე იყო, იცით, ახლა თქვენ ხო
არ
გესწავლებთ.
დიახ, არა, მახსოვს. სცენაზეც მახსოვს. კი. და რა შეგვიძლია უთხრათ თქო ახალგაზრდებს?
როდესაც ცისანა ტატიშვილი მოისმინა ალფრედო კრაუსს. ნოდარანდღულაძის ერთ-ერთმა სტუდენტმა ვალერიანო კამგებელი არის ასეთი. ჩაიტანა დისკი ესპანეთში და მოასმენინა ალფრედო კრაუსს. და თქვა, უკითხა რომ ხო გავს ტებალდისა და ქალბატონ ცისანას ხმები ერთმანეთსო და ამ მომღერალმა უპასუხა რომ ეს ტებალდიზე უფრო ტებალდიაო. არ ვიცი ხა ეს რამდენად ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ მართლა ძალიან აფსდავსებდნენ ერთმანეთს. და მერე ნოდარანდღულაძე ამბობდა რომ მე ცისანა ტატიშვილს უწოდებ ქალთა ორფეოს, ყველაფრის დამტევს თავის ხელოვნებაში. ესე იგი ძალიან ცუდ პერიოდში დაიბადა ქალბატონი ცისანა. ძალიან ცუდ
პერიოდში მოღვაწეობდა.
ნუ დაიბადა და მოღვაწეობდა. ესე იგი, როდესაც ფრანკფურტის მაინეზე იმღერა ტოსკა, ჩასულიყო პირველი საბჭოთა მომღერალი იყო სხვათა შორის, რომელიც ჩავიდა ფრანკფურტის მაინეზე. და იმღერა ტოსკა. და საგრიმეროში სპექტაკლის შემდეგ შევიდნენ ბაზელის, კიოლნის, ბერლინისა და ბონის თეატრების დირექტორები. და მუხლებზე დაუდგნენ. და უთხრეს, რომ აი წამოგძანდით ჩვენთან. ჩვენს თეატრებში ხვალვე და ყველაფერი, რასაც თქვენ მღერით, ან არ მღერით, დავდგამთ, რასაც არ მღერით და რასაც მღერით, ჩვენთანაც გადის რეპერტუარში, ოღონ წამობგზავნით და დარჩით ჩვენთან. ქალბატონმა ცისანა უთხრა, რომ მე ვერანაირად ვერ მოახერხებო დარჩენასო და იმათმა უპასუხეს, რომ თუ ვერ დარჩებით რამდენიმე დღე მაინც მთლიან, ანუ ეცით როგორ ბატონობები, ვერ ვახერხებ დავრჩე მე საბჭოთა კავშირიდან გავიპარო და დავრჩე ევროპაში. მაგრამ იქნებ მოახერხოთ, რომ რამდენიმე დღე მაინც დარჩეთო, უთხრეს. და მე მაშინ უნდა დავრეკო მოსკოვის გოსკონცერტში და უნდა ხო ნებართვა ავიღო, რომ მომცენ საშუალება, რომ რამდენიმე დღე და როდესაც დარეკა გოს კონცერტში ასე უპასუხეს, დაბრუნდით, თორემ ვეღარასოდეს ვეღარ ეღირსებით ვერცერთ გასტროლს. და რამდენი შემთხვევა იყო, იცით, ასეთი, ძალიან უშლიდნენ ხელს. ვიშნევსკაია პირდაპირ ამბობდა, გალინა ვიშნევსკაია, ვიდრე მე ამ თეატრში ვარ, ცისანა ტატიშვილი ფეხი არ არის, ცისანა ტატიშვილი ფეხს ვერ დადგამს დიდ თეატრში. როგორც კი ვიშნევსკაია დიდი თეატრიდან წავიდა.
ახან ვიშნევსკაიაზე რა ლეგენდები ისმის.
როგორც კი
ნამდვილი ადამიანი ყავდა.
როგორც კი ვიშნევსკაია დიდი თეატრიდან წავიდა და ესე იგი საბჭოთა კავშირი დატოვა. ერთ კვირაში დაუძახეს და სამი პრემიერა იმღერეს, იმღერა აიდას პრემიერები.
ხო. ახი მაინტერესებს ჩვენი საუბარი დასასრულს უახლოვდება და ესწრებოდა რა თქმა უნდა, ხო?
კი.
და რა კმაყოფილია?
ძალიან კმაყოფილია, იცით რით, რომ მოისმინა არაჩვეულებრივი მომღერლები. ძალიან
პროблемаს მას უღერეს.
პრობლემაც უღერეს მას, ნუ სოპრანოებმაც მე სოპრანოებმაც ის რეპერტუარი იმღერეს, რაც თავის დროზე მღეროდა, რასაც მღეროდა კაბატონიც ზანტატიშვილი და ბედნიერია უფრო იმით რომ მოისმინა ასეთი ხმები, არაჩვეულებრივი ხმები და კიდევაც უთხრა კალბატონ მარიამ ჯახუტაშვილს რომ არაჩვეულებრივი როგორი არაჩვეულებრივი მომღერალიც თვითონ იყო მარიამ ჯახუტაშვილი ისეთივე ახალგაზრდებს ზრდის ბათუმის ოპერისტვის საოპერო დასისტვის და ეს არ არის გადაჭარბებული ბატონობები მართლაც ასეა თქვენ ალბათ მოგეცემათ საშუალება რომ მოისმინოთ
დიახ ნახავთ ისეთ ნახავთ ის ეს ბენეფიცი
შესაძლებელია, კი, შესაძლებელია, რომ აჭარის ტელევიზიამ გადაიღო თუ არ ვცდები და იქნება ტელევიზია.
კი ბატონო. უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და ძალიან დიდი მადლობა კახი, ბატონ კახი ლაზარიშვილს, მადლობა ის იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენც ისანა ტატიშვილზე ვისაუბრეთ, რაც მოასწარით. მე მინდა მას უსურვო დღეგრძელობა. სუ კახასიეძე იყოს და ბევრი ბენეფიცი გამართოს ისანა ტატიშვილს. საქართველოს და არამარტო საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. დიდი მადლობა, ახლა კიდევ მოусმენთ ამ შესანიშნავ მომღერალს და გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე, ცტუმარი გველოდება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და მაღალი ხელოვნებიდან გადავდივართ ჩემი აზრით ძალიან მძიმე პროზაზე და მძიმე ცხოვრებაზე. კერძოდ ყველაფერ იმაზე, რაც დღეს ხდება საბერძნეთში, თუმცა არა მარტო საბერძნეთში, რამდენ ხანში, დაახლოებით 20 წუთში, 18 საათზე, ესე იგი საბერძნეთის საელჩოსთან, ეს არის რაზმაძის ქუჩაზე, ბაკეში, ხო? ბაკეში, მოეწყობა სოლიდარობის აქცია, სოლიდარობა ბერძენ ხალხს და ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი შოთა აზიკური. ეს არის სტუდენტთა თვითორგანიზაციის ქსელი და რამდენადაც ვიცი, სწორედ სტუდენტთა თვითორგანიზების მაპატიეთ, სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელი არის ორგანიზატორი ამ აქციის. ძალიან წინაამდე გუბრივი, შეიძლება ასე ითქვას პრობლემა და წინაამდე გუბრივი ყველაფერი ისაც ხდება დღეს საბერძნეთში. კვირას არის გამოკითხვა, არის რეფერენდუმი და დაახლოებით ამბობენ რომ ნახევარი ნახევარზეა
უფრო არასკენ.
მიუხედავად ამისა ჩვენი რადიო პატივისცემს იმ ხალხსაც ვინც იტყვის კი, ამიტომ შემდეგ კვირას მე მგონი ჩვენ ამ თემას გავშლით და დაველაპარაკებით ადამიანებს რომლებიც ვთქვათ ლიბერალური მემარჯვენე პოზიციიდან შეიძლება ასე ითქვას აკრიტიკებენ დღევანდელ საბერძნეთის დღევანდელ ხელისუფლებას. მაგრამ მათ პოზიციაში ძალიან ხშირად ესეთი ქილიკი იგრძნობა საუნივერსიტეტო ეკონომისტების ასე დავარქვათ მიმართ ბოლო ხანებში და ესეთი სიმბოლური ამბავიც არის შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ პრინციპში აი საუნივერსიტეტო ცხოვრებას გადავხედოთ და ეკონომისტებს და არა მარტო ნობელის პრემიის ლაურეატებს შაბეჭდილება იქნება რომ ყველა ეს ადამიანი არის ციპრასის და უბრალოდ საბერძნეთის ხელისუფლების მხარეს
არა მარტო საუნივერსიტეტო
მაგალითად აღეთ საუნივერსიტეტო და კიდევ ვინ თქვა
აი თუნდაც ფრანკი ყოფილი თორცდები ევროპული ბანკის პრეზიდენტიც ამბობს რომ ზედმეტი მოგვივიდა და თუ არ ვწდები გუშინ IMF-ის წარმომადგენლებაც ისაუბრეს რომ ზედმეტი მოვიდა ბარაკ ობამა აურჩევს გერმანიას და შეამცირონ ანუ
ამერიკის პოზიციას საერთოდ ბარაკ ობამას პოზიციას შაბეშდილება დამრჩა რომ ყველაზე უფრო რბილი და ამინდა თქვა სიტყვა ჰუმანური იმიტომ რომ ეს შეფასება იქნება ევროპელ ლიდერებთან შედარებით ხო და უკვე გაისმის ასეთი აზრიც გავიდა რომ საბოლოო ჯამში ისევ ამერიკის ხელისუფლება დაეხმარება ბერძენ ხო
ეს ჯერ გასარკვევია რომ დაეხმარება არც გაგზედეს მოლაპარაკებები ანუ იდეაში ანუ ეს რეფერენდუმი არ გამორიცხავს რომ აღარ იქნება მოლაპარაკება ანუ ციპრასი ამბობს რომ უბრალოდ ეს იქნება მანდატი ხალხის მხრიდან რომ არა ხელისუფლებას არ სურს არამედ ხალხს არ სურს ამის გაგზელება და ეს მისცემს ციპრასის მთავრობას ან სირიდას რომ უფრო თავდაჯერებული იყოს ამ მოლაპარაკებებში და მისცემს საშუალებას უბრალოდ თვითონ მეორე მხარესაც უკან დაიხიოს იმიტომ რომ ანუ დღეს ანუ ეს დემოკრატია და ფინანსური ინსტიტუტები დადგენეს შეპირისპირება მოხდა ერთმანეთთან
ორი ევროპა ამასაც ამბობენ
ტექნოკრატიული ევროპა და დემოკრატიული
ევროპა შეიძლება თქვას რომ პრინციპში ევროპის იდეა ეს თანასწორობა არის ხო და ბევრი თვლის რომ ესე იგი აი ამ იდეის დისკრედიტაცია ხდება მიუხედავად ამისა ალბათ შოთა დამეთანხმებით რომ პრობლემა არის საკმაოდ რთული ანუ აქ საუბარი მხოლოდ დღევანდელ დამნაშავეებზე თუ მსხვერპლზე ძნელია თუ არ მილაპარაკებთ იმაზე თუ რა მოხდა მანამდე და არიან ადამიანები რომლებიც ჯერ კიდევ რომლებმაც პასუხი არ აღეს თავიანთ საქციელს შემდეგ
ანუ მე როგორც ვიცი თვითონ ანუ სირიდას მთავრობამ შექმნა კომისია რომელიც იკვლევდა თუ ვინ აიღო და რამდენად კანონ კონსტიტუციური იყო ამ ვალის აღება და უკვე მიდის საუბარი რომ მოხდება ვიღაცების დასჯა რა ყველა ვიცით რომ ძალიან კორუპირებული მთავრობები იყო აქამდე და ანუ ქართულ მედიაში ვრცელდება ასეთი რიტორიკა რომ მოვიდა ეს მემარცხენე მთავრობა და დააქცია საბერძნეთი არა და ეს გრძელდება 5 წელია უკვე ხალხი სახლები აღარ აქვს ანუ ელექტროენერგიას ვეღარ იხდი და ამის ფონზე ხალხმა აირჩა სირიზა იმის რომ ეს მოლაპარაკებები შეეჩერებინა ეს ვალის აღება უფრო გადიდება შეეჩერებინა ანუ სირიზა არაფერი არ გაუკეთებია რეალურად გარდა იმისა რომ ამ ვალის გარშემო მოლაპარაკებები მიდის მთელი ეს ხუთი თუ რაც ხელისუფლებაში არის რომ ეს შეიცვალოს და მისცენ საშუალება სხვანაირი რეფორმები დაიწყო იმიტომ რომ ფაქტია უკვე ამას არანაირი ინტერპრეტაცია და არანაირი ეკონომისტები არ ჭირდება რომ ის ოსტერიტი ანუ ეს ქამრის შემოჭრის პოლიტიკა არ ამართლებს არც საბერძნეთში არც ესპანეთში და არც ირლანდიაში არც პორტუგალიაში
და მაინც ეს ევროპელი ჩინოვნიკები ალბათ გარკვეულ დათმობაზე წავლენ თუნდაც იმიტომ რომ დაახლოებით ასეთივე სიტუაცია იმუქრება ევროპას როგორც აუბენ ესპანეთში.
ან არის ეს მოსაძლებელი რომ ისო არ მიდის მერკელი და ეს ევროპული ესტაბლიშმენტი დათმობაზე ზუსტად ეს არის რომ ესპანეთშიც და სხვაგანაც მოუწევს დასვლა. ანუ სადაც ჭკუის სწავლება უნდა ეს მემარცხენე მთავრობებს ასე თქვა კომუნისტებს ეძახიან ასე და რეალურად საბედში არის კომუნისტური პარტია რომელიც განუდგა ციპრას და აბობენ რომ სოციალ-დემოკრატები არიან ასე შემდეგ ასე მაგრამ რა თქმა უნდა არის ბევრი კომუნისტი თვითონ სირიზაში
ეს თვითონ პარლამენტში არიან კომუნისტები
კი კომუნისტებიც არიან ანუ არის მემარცხენე პლატფორმა თვითონ სირიზაში შიგნით არის შედარებით სამი პოზიცია, რეალურად ერთი პოზიცია თვითონ სირიას შიგნით ამბობს, რომ უნდა დავთანხმდეთ, ერთი პოზიცია ამბობს, რომ ხალხს უნდა მოусმინოთ, ერთი პოზიცია ამბობს, რომ გვეყო უნდა გავიდეთ ევროზონიდან. ანუ მარა თვითონ ციპრასი და ვარუფაკისი, ანუ ლიდერშიპი მთავარი ყოველ გამოსვლაში ამბობენ, რომ ჩვენ გვიდა ევროზონაში დარჩენა, უბრალოდ ჩვენ გვიდა დემოკრატიულ ევროზონაში დარჩენა, ჩვენ გვიდა დემოკრატიული პროცესები შევიტანოთ თვითონ ევროზონაში და ანუ სადაც 10 კაცი ან რამდენიმე კაცი არ წყვეტეს. და ანუ ეს რეფერენდუმიც ზუსტად ის არის, რომ ის არ გამოჩნდეს, რომ თქოს მემარცხენე მთავრობის ახირება, ამაზე უარის თქმა. და ეს გამოაჩნდეს, რომ სავარაუდოდ უფრო დიდი შანსია, რომ არასმის ცემახვას. და ეს გამოაჩნდეს იმას, რომ ნამდვილად აღარ უნდა ბერძნებს თვითონ და არა რაც კონკრეტულად მემარცხენე მთავრობას.
დავიგე, მაგრამ ქართული მედია ახსენეთ ჩვენ და არა მარტო ქართული მედია, სამწუხაროდ ისეთი განზოგადებები მიდის უცნაური ლიბერალების მხრიდანაც, მიკვერს რომ ლამის რასიზმში გადაიზარდოს ხო ლიბერალიზმი და
აი ზარმაცები მინდა თქვა, რომ ეს ყველა კვლევა, ყველა სტატისტიკა, ყველა ორგანიზაცია აჩვენებს, რომ ბერძნები ევროპაში ყველაზე მეც მუშაობენ ამ საათებით დათვით და გერმანები ყველაზე ნაკლებს რა, ეს მართლა ისე
რასიზმის თეორია იმას იტყვის, რომ ისინი უფრო ხარისხიანად ასეთი თეორიაც ნამდვილად არსებობს. კიდევ მეორე პრობლემა, რომელიც მაინცდამაინც მედიაზე თუ ვილაპარაკებთ, ეს არის რუსეთის ფაქტორი, არ შემიძლია რომ არ თქვით. რამდენად გაზუიადებულია დღეს მაგალითად პირადად მე არ მომეწონა ის, რომ აი თქვენს თქვენი ამ აქციის გვერდზე ვნახე გრეგორ გიზეს გამოსვლა გერმანიის პარლამენტში, მე მგონი რომ მოასწარე გრეგორ გიზე იყო ის გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის თუ არ ვცდები უკანასკნელი შეფი, რომელიც ნამდვილად ამაზე უკვე ყველა ლაპარაკობდა, შტაზისთან თანამშრომლობდა და მოსკოვთანაც ხომ თანამშრომლობდა და თანამშრომლობდა და დღეს მან დაუჭირა მხარი ბერძენ ხალხს. ასეთი ოდიოზური ფიგურები ხშირად ჩდებიან, აგერ დუგინით შეგვიძლია ავიღოთ რუსეთში და ასე შემდეგ, როგორც წესი ალბათ ჩემი აზრით მოძრაობის დისკრედიტაციისთვის. რუსეთიც თითქოს მხარს უჭერს.
ანუ რუსეთი ამ თავის ინტერესების გამო უჭერს რა თქმა უნდა ფარს. მაგრამ ესეთი ჩვენი აქციის ხრივაც მოდის ეს, რომ თქვენ რუსეთი გინდა და ძალიან საქართველოს ესე ხდება, რომ მე მარცხენე რატომღაც ძალიან აბსურდული, რატომღაც რუსეთთან რატომღაც ცდილება გავგებარია.
ხოლმე რუსეთში მემარცხენეობა საერთოდ აღარ
არის. აბსურდია. ანუ აქ თავი რა არის, რომ თვითონ ეს მერკელის და გერმანიის და ევროპული ესტაბლიშმენტის პოლიტიკა, რომ ეს აიძულებენ, რომ ევროპიდან გააგდონ, ევროზონა გააგდონ საბერძნეთი და ერთი არა თუ საბერძნეთს გააგდონ, თვითონ ეს თავრობა სირიზა უნდათ, რომ ანუ ესეთი სათავეები ჩნდება პირდაპირ სტატიები, რომ მერკელს უნდა სირიზა წავიდეს.
სად? მანგაზებია თქო,
მისი თავი ხო ესეთი, ხო და ანუ რეალურად რა შედეგამდე შედება, ამან მიიყვანოს საბერძნეთი, ანუ არის ფაშისტური ძალები, არც ეს უსტი პოლიცია თითქმის თეატრ უჭერს ამ ძალებს ხარს და ძალიან დიდი შანსია, რომ ეს მემარცხენე მთავრობა მართლა
ნამდვილად ფაშისტური, ეს უთხრათ რადიოსაც არ არის ის შემთხვევა.
ციხეში ზიან ახლა მათი ბევრი ლიდერი. დიდი შანსია, რომ ესენი მოვიდნენ მთავრობაში ამ ძალის გამოყენებით და დიდი შანსია, რომ ანუ გეოპოლიტიკური სტაბილურობა დაირღვეს ევროპაში და რუსეთის სატელიტი გახდეს საბერძნეთი. ეს საფრთხე მართლა არის, მაგრამ ეს საფრთხე არ არის იმ პოლიტიკის გამო, რასაც სირიზა აკეთებს, საფრთხეს იმ პოლიტიკის გამო, რასაც გერმანია და ეს ევროპის კომისია და ევროპული ესტაბლიშმენტი და ეს ფინანსური
და რა თქმა გერმანიას რომ საბერძნეთი ჩააბაროს რუსეთს.
რუსეთის ანუ ეგ ალბათ არ არის გერმანიის მიზანი, ეს მიზანი არის უბრალოდ ის, რომ თვითონ აქვს რაღაცა ამობენ, ანუ ეს არა მარტო IMF-ი თვითონ, ანუ ძალიან ისე თავდაჯერებული ის საბაზრო ეკონომიკის რაღაცა დოგმები ყველგან ამართლებს, ვიც ამას ეწინააღმდეგება, ის უკვე უნდა მოვარჯილო რაღაცა. ეს საბერძნეთის გამარჯობა, სირიზას გამარჯობა მაშინვე აისახა იგივე ესპანეთში ძალიან მოძლიერე და იქაურ მემარცხენე პარტია, სხვა ევროპაში სხვა მემარცხენე პარტიები ძალიან გააძლიერა ამ მოძრაობა და ეხლა თუ როგორ გაგრძელდება ეს ამ მთავრობის ყოფნა, სირიზას ყოფნა მთავრობაში, ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს სხვა მემარცხენე მარცხენა ძალებზე და ამ ოსტერიტის, ანუ გამის შემოჭერის პოლიტიკის და მეორე მხრივ დემოკრატიული პროცესის დაპირისპირებას.
ანუ რეალურად რა გურია პოლიტიკური სურათი? არსებობს ეს ციპრასის პარტია, არსებობენ ფაშისტური ძალები, არსებობს ის პარტია, რომელიც მანამდე მართავდა საბერძნეთს.
რეალურად ბევრი წერს, რომ ციპრასის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მას წაგება აღარ შეუძლია, ანუ მას შეგულისხმება, რომ დღემდე ყველაზე დიდი რეიტინგი აქვს და პირიქით ზემოთავიდა ბერძენ ხალხში და ანუ ერთ-ერთი შანსი აქვს, რომ არ ანუ შეეწინააღმდეგოს ტროიკას, ანუ ამ სამეულს, ან წავიდეს ხელისუფლებიდან. მაგრამ რომ წავიდეს და თავიდან დაინიშნოს არჩევნები, მაინც ყველაზე მეტი მომხრე სირიზას ყავს. მაგრამ წეღარას თქვი, საფრთხე არის რეალურად ეს კონსერვატორები კი ბატონო, მაგრამ საფრთხე არის ფაშისტები, პირდაპირი გაგებით ფაშისტები.
ისეთ აქებენ ბეწყავს მეგობრები საბერძნეთში და მილაპარაკია მათთან, ისინი არ არიან ესეთი არც ციპრასის მომხრეები და მით უმეტეს არ წინა ხელისუფლების და მით უფრო ფაშისტების, მაგრამ ამბობენ, რომ ძალიან აქებენ ათენის და სალონიკის მერებს. არ ვიცი თუ მათი პოლიტიკური პოზიცია არ ვიცი, განსაკუთრებით სალონიკის მერს.
აი მე როგორც ვიცი საბერძნეთში, ანუ სირიზა რის შემდეგ მოვიდა, ეს 2010 წელს როგორ დაიწყო ეს მკაცრი ეკონომიკური პოლიტიკა, ძალიან გაძლიერდა თვითონ სოციალური პროტესტი, აი მოედნების პროტესტი ერთხელ თუ ვიცით და ძირთად სირიზა შეიქმნა და ამის არის კოალიცია, რადიკალური მემარცხენე პარტიების კოალიცია. ამ მომენტში ხალხი თვითონ ამბობდნენ სირიზას პოლიტიკოსებს, რომ ხალხმა დაგვაძალა ჩვენ გავერთიანებულიყავთ. ანუ ამის მთელი ეს ქალაქების პროტესტი, ეს გაფიცვები, მუშათა კლასის პროტესტი, ამ ყველა სხვადასხვა სოციალურმა ჯგუფმა მოიყარა თავისთავად ამ სირიზას მხარდაჭერებში და რეალურად ყოველდღიურ პოლიტიკას, ამ ხალხის პოლიტიკას ვიც ატარებს, თითქმის ყველა სირიზას მომხრეა ამ ისტორიულად როგორც გამოვითარდა დღეს ესე მოვიდა.
რა რამდენიმე სიტყვა მინდა გითხრათ ქართველებზე, რომლებიც საბერძნეთში ცხოვრობენ.
ძალიან მტკივნეული თემა.
აი ისინი მაგალითად მიიღებდნენ თქვენს აქციაში მონაწილეობას?
ჩვენ UEC-ზე, ანუ ჩვენი აქციის UEC-ს, რაცა ორგვარი ეს რეაქცია, ანუ ერთი მხარე გვიჭერს მხარს და ამბობს, რომ საშინელ დღეში ვართ და ეს ბანკები რას გუშვებიან, მეორე მხარეა აი პური აღარ არის, ნახეთ სურათებს დებენ. და რეალობა ისეთი არის, რომ 250,000 ადამიანი არის, როგორც ამბობენ, წასული საბერძნეთში და აქაც არის დიფერენციაცია, უნდა მოვახდინოთ, არის ხალხი, რომელიც 25 წელია იქ ცხოვრობს, შეიძლება ზოგადად მცირე ბიზნესიც აქვს, რაც ფეხი აქვს მოკიდებული ოჯახით ცხოვრობს, იმათაც აქვთ ბანკის ვალები, იმათაც აწვებათ ეს მკაცრი ეკონომიკური პოლიტიკა. არის ხალხი, რომელიც ეხა ჩავიდა და იმათთვის ცოტა შეიძლება რთული აღსაქმელი იყოს რა ხდება. მარა ჩემი აზრით, მე რა ცნობებიც მაქვს, არ არის ეს ერთგვარი გაწყობა, რომ ან
ხო ერთგვარი თვალ საბერძნეთში არ არის. თუმცა ეს ქართველებს შეიძლება არც ეგ არ იქნება, ოციონისკენ საქართველოსაც არ არის. ხო, და ეს არაერთგვაროვანი განწყობა, ნუ რა ისე, ეს არის დემოკრატია. დაუშვათ რეფერენდუმის შედეგი აღმოჩნდა არა ისეთი, როგორცაც თქვენ ელოდებით, არამედ სულეც საწინააღმდეგო. რას გააკეთებს მაშინ
სირიზა? განაცხადა, რომ გადავდგებით, იმიტომ რომ ანუ აირჩიეს, იმიტომ რომ ოსტერიტის შეწინააღმდეგებოდნენ, თუ ხალხი გადაწყვეტს, რომ მისავებია თვითონ ციპრასმაც და ფინანსთამინისტრმა ვარუფაკისმაც განაცხადეს, რომ გადავდგებით.
კი, მაგრამ მაშინ როგორც თქვენ თქვით, უნდა ჩატარდეს არჩევნები და ამ არჩევნებში ისევ მიიღოს მონაწილეობა.
ხო, ისევ გაიმარჯვებს. ანუ დიდი ალბათობით ის არ მისცემენ ბერძნები. ანუ არა იქნება პასუხი დიდი ალბათობით.
დაუშვათ პასუხი იქნა არა. ამის მერე რა დაახლოებით როგორ
ამის მერე სავარაუდოდ გაგრძელდება მოლაპარაკებები, მაგრამ უკვე ანუ ამხელა ინტერნაციონალური სოლიდარობის შემდეგ, ამხელა ანუ აჯოტაჟის შემდეგ უფრო შეარბილებს წესდარიგით მეორე კრედიტორები თავის პოზიციას.
შეარბილებს.
კი, მაგრამ არის შანსი, რომ ევროზონიდან გავიდეს.
ხო, მე აქ მინდა რადიოს რომ ვთქვა კიდევ, ზოგადად ჩვენ გაზეთებში და ინტერნეტში და უცნაური ევროზონის განმარტება იყო, უცნაური ევროზონა, ბევრს ევროკავშირი გონია. საერთოდ.
ხო, ეს ანუ 20 წელი არც არ მე.
კი, და რო არის ქვეყნები, რომლებიც არ არის
ევროზონაში. ხო, არის, ეს არ არის პრობლემა.
ხო,
ანუ ეს აუცილებლად აღნიშნავს ევროზონიდან გასვლა, რომ ეს რაც რუსეთი და რუსეთს მისცევს ფულს და
არის ევროზონაში მაგალითად. მაგრამ თუ არის საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა იცხოვროს მე საბერძნეთმა.
ანუ რეალურად პრობლემა ის არის, რომ ამ რამ გამოწენ მოკლედ სტატისტიკური ინფორმაცია რო თქვა რა, GDP-ს 180% არის რვალი. ამიტომ რომ ეს შემოთავაზება რომ მიიღოს ასტროიკა აძალებს რომ ეს ეკონომიკური
პოლიტიკა რომ გადაიჭეროს
თან. კი, 2030 წამდე არათუ ვერ გამოასწრო იგივე არასტაბილური სიტუაცია იქნება, ანუ 60%-ამდე ახალგაზრდობში უმუშევრობის დონე, 3 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს ზღარების ზღვარს ქვემოთ. იგივე ქართველების მაგალითად რო აღვიოთ, ანუ პენსიონერები უხდიან ფულს, ხო? ტროიკა ერთ-ერთი მოთხოვნა არის რომ გაზარდოს საპენსიო საკითხი და შეამციროს პენსიების რაოდენობა.
პენსიაც მე მგონი
თვითონ კი პენსიაც და რეალურად ფიზიკურად ვეღარ ცხოვრობენ, ანუ ესეთ არჩევანი ან საჭმელი უნდა იყოს, ან დენი უნდა გადაიხადოს, რომ სტატისტიკურ მას საშუალო პროცენტმა
უკვე თვიგუშინა და ან დაიხოცონ შიმში. ხო, არ ამგონი, აი მე იქით აკვირაში ველოდები, მე ფიქობ რომ სხვა მხარეზეც ვისაუბრებთ, სხვა პოზიციაც გვექნება ამ გადაცემაში და მკითხა აუცილებლად ჩვენს თუმარს რომ ნუ რას ფიქრობს, ესე იგი დაიხოცონ შიმში თუ არ უნდა დაიხოცონ.
და ძალიან ეს რეაქციები ქართულ პრესაში თვითონ ბევრმა მოგწერა, რომ 10%-იც არასახავს 10%-იცაც არასახავს ქართულ პრესაში აღწერილი ინფორმაცია იმას, რაც საბერძნეთში ხდება რა.
დიახ, ეს ნუ ჩვენი მედიის ბრალიც არის, რა თქმა უნდა.
მაგრამ ეს არ ამარტო ქართულ მედიათ, გერმანული პრესაც როგორც ვიცი და მედია ძალიან არასწორ ინფორმაციას აშუქებს, როგორც თვითონ ბერძნები წერენ რა, ბერძნულ წყაროებში და
ასე. ხო, არ ვიცი, ამაზე დემოკრატიული მედია როგორც გერმანულია, ძალიან ცოტა არის და ისე უცნაურია და სხვა შორის სოციალური, ძალიან სოციალურად გძნობი არის მედიაც, ხო? ასე იყო ყოველ შემთხვევაში. კეთილი, მე აღარ დაგაყოვნებთ ისე რაც სრულდება ჩვენი გადაცემა, უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა რადიოსთანაც უთხრა, რომ შოთა აზიკური, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახლა გარბის აქციაზე აქცია 18-ზე უკვე წუთნახევარში იწყება საბერძნეთის საელჩოსთან სოლიდარობა ბერძენ ხალხს. ამ აქციას აწყობს სტუდენტთა თვითორგანიზების ქსელი. დიახ, ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი განაცემა. მადლობა შოთა, მადლობა ჩვენს რადიო მსმენელს, სტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, საბერძნეთის თემას იმედია ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით ჩვენს განაცემებში და თქვენს მეგობრებსაც მოუსმენთ. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.